Раз полгодини.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве ў перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, як будзе адзначацца Дзень волі, юбілей абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі беларусамі ў розных краінах свету. Вось інфармацыя з Нью-Йорку.
Мы збіраемся ў 12:01 каля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і будзем святкаваць гэта свята мітынгам. Таксама гэта прымеркавана да той падзеі, што ўжо спаўняецца 3-й год з таго часу, як беларусы праявілі сваю мужнасць на плошчы Калінаўскага. Мы таксама будзем успамінаць гэтых всіх людзей.
Галасы з Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі у новай перадачы «Беларуская замежжа» хвілінаў праз 15. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Курчаўцы Воранаўскага району.
Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воранаўскага района Гарадзеншчыны вядомы археолаг Алег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў.
Мы не раз думаем пісаць гарачая лінія.
Ну, у НТ і ў нас ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто не ўважае. Рабочы, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, я кажаце, да начальніка хоць аднога. А што вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас?
А не далі нам яшчэ некамі сотак.
Та наша аддзяленне стаўшыся тока.
А як яны вам это тлумачаць?
Ніяк.
Кубкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малакасборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся.
Вас я...
А не трэба. Потым ака жыць не будзе. Заядуць, загрызуць потым тут.
Мене выганяць з калхоза ўжо.
Думаеш, на 50 тысяч некага іншага возьмуць?
Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема велька.
Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малакасборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян.
Псіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не маю. Во, 100 літраў малака.
На всю вёску?
Да, да. Заўтра можа быць 80, паслязаўтра 0.
На што ты далі жыць думаеш?
Эканоміш што-то, ну. А дзеней тога толкова не купіш за гэтыя грошы.
Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць лябарантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 2 сотні жыхароў.
Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а насяленне большую часть старанькае. Цяжало з кармамі загатаўліваць то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то яны тут рэту пэўна даюць. Настойлавы ў дома. Ну, я в это дело не вникала.
Пасля апошніх слоў пенсіянерка Валянціна Дудко ды жанчына, якая называлася Галінай, што пільна прыслухоўваліся да размовы, больш не трымалі эмоцый.
Колькі б трэба было б пракарміцца?
3500 надо, стихнеце. І не даюць 3. Саломы теж кадуюць, сірды такі валяюцца. І касілі ўручную, а цяпер як не даюць там касіць.
Если пенсіянер каровы не мае, не даюць. Чаму не даюць? Ён у некага малака вазьме, аддаў бы тое сены.
Яна можа думаць, што 3 тоны. Не, дзесь па 3 цюкі даюць, а чуку...
Чуку 3 сакі. Прымліваецца только тона.
Да, да.
Яна сказала, як афіцыйна пішацца.
Ну, правільна. Яна і соткі мераю. Та вроді бы 50, а па мерай сваім мернікам. На 500 пэўна мер. Ну, а мой трактарыст получыў 150 тысяч цяпер. А я не працую. А сваю гаспадарку карміць трэба. Паехаць у Ліду, вон па муку купляць.
У справедлівасці апошніх слоў пераконваюся ў часе знаёмства з 56-гадовым Вячаславам Рыдванам, што ў часе ўборачнай працуе трактарыстам, а таксама з пенсіянерам, таксама былым трактарыстам, Станіславам Куелем. Напружанне ў натоўпе нарастае.
Я вот купіў карову, ўжо дзялкі былі даўшы. Папрасіў зам начальніка ўчастка, Ванду Вацлаўну, дайце мне дзялку, я буду карову купляць. Не дала. Дзіва, што людзі малака твого мала здаюць. Больш сотні получыш, летам, як больш малака. А цяпер што, ерунда, 50-60 тысяч. А пашак парашку сколько стоіць? Сколько боты парвеш? Штаны парвеш? Ніякай выгады немає.
Тут ака ездзіць начальства. Яны тут усё пабгоравалі, каб чыста было. Зараз можа пасеіць буракі, па бураках жа ж калхозных не пайдзеш пасвіць.
Прыходзіцца ганяць куды?
Вон, дальше тут гектаров только 4, а 30 коров у нас. Ну, як продержать целое лето? Одну пашу. Дали воды пить нема коровам ниде. Забиваю живцом. О, у бригаду иди. Зараз весна нашне, но тут будут бригаднее ходить, камень побирать. То я пойду тягаться по полю за 20 000. 20 000 в месяц получить. Самохтонца забиваю, чтоб не держали ничего, только как пришли в колхоз и робили. За копейки. О, мы тогда затерпели. Все забрали наше. Уж технику и трактора.
Старшиней кто, ваш или не ваш стал?
Наш отправили на повышение. Угой, Вячеслав Брониславович. А для рабочих нема работы. У меня нема работы. Я робила техничкой в школе. Школу сократили сейчас. Нема. По вёске нема. У нас был центр, контора. А теперь центр у Мещавич.
Необходимое тлумачение. Еще 3 года тому Курчевцы были центром заможного колхасу имени Янки Купалы. А потом, як и шмадзе, его злучили с отсталой господаркой Мисявича, куда перенесли и центр новоявленного СВК Агромисявича. Нас загнали в кут. Уже открыто, кажут мои суразмовцы, жыхары Курчевцу разных узросту.
У нас домов не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не первого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7 чем? Нас.
Вот асфальт думали нам поправить, до сих пор не правили. Просянусь водичку чуть не у каждого хата.
Супы не были осветлены?
Нет, нет. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то я где-то богатые колхозы.
Я пробила сколько годов, и на пенсию, и на братья, на бульбу ходила. Новые начальники. Забылися, что мы робили, мы уже говном стали.
Вон наш шеф едет.
Теперешний старшиня СВК Агромисявичи, господар Бурнос, видать, убачивший человека с микрофоном, проезжал побач с нами еще двойчи. Але на размову так и не спынился.
У эфиры «Подорожье свободы» выслухайте нотатки Виталя Сямашки, який побывал у вёсцы Курчевцы Ворнаўскага району.
Я ля паменёнага старажытнага абеліску ля Курчевцу. Гэта квадратны ў аснове 10-метровая піраміда. А паводле археолага Алега Трусава, час пабудовы прападае на канец 17-га, пачатак 18-га стагоддзі. Адна са старажылак расказала, што існуе легенда, быццам некалі на абеліску стаяў гадзіннік, звон ад якога быў чутны па ўсім наваколлі. А яшчэ 2 такіх жа былі разбураны. У якасці найбольш верагоднай Трусаў прызнаў гіпотэзу, што гэта старажытны некропаль рэфарматарскай плыні арыянаў, што мела ў тыя часы ўплыў заходняй Беларусі. Расказвае адзін з аўтараў гіпотэзы, мясцовы краязнаўца Уладзімір Круцікаў.
Выпадкова якраз попаўся альбом Наполеона Орды. Адкрыў, як такая ж піраміда пад малюнкам Орды было напісана, што гэта пахаванне князя Александра Пронскага, арыяніна па веравызнанні. Такая плынь, якая існавала ў тыя часы. Лічыла, што Ісус Христос это просто Божий чалавек. Адмаўляла ўсялякія прывілегіі. У той час, як рымска-каталіцкая царква і праваслаўная выступалі нашчал таго, што шляхецтва это ад Бога даецца. Але гаварылі, што ўсе людзі ад нараджэння роўныя. Сапраўды радикальная, прогрессивная плынь. Были их на общины и в Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцин Немисловский, знакомитый ученый, який там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни Ариане. Последний, кто был с Ариан, знакомитый, это Казимир Лишчинский, кого винователи в атеизме спалили на вогнище. Яны именовито практиковали пахаванне в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
Падышоўшая ўжо знаёмая былая прыбіральшыца Галіна, а таксама спадары Рыдвін Бекуель, ізноў вяртаюць гаману да дня сённяшняга. На пытанне, ці засталося хоць што-небудзь ад параўнання нядаўняга дабрабыту, усміхаецца.
Вы ранее приехали, все было, и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли. Крупы свои ячменные, склад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих немало.
Разобрано, раскрадено.
Клуб просует.
Есть кому тебе носи набить друг другу.
Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчевцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут 5 месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танцы, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч.
Сразу кажацца, што ціха, забіта. Ой, народу очень много.
Ты больш усе без працы.
танцевная.
На дискотеку собирается у нас очень много народу. Забыла, Тваверка, и Васильевский, и Радунь.
На славе былого колгаса клуб покуль выезжает.
Да. Вот.
Спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступ в месяц бывает?
Ну, 3.
Сколько вы отремливаете?
Як коли, то шикарный, скромный гонорар.
Вы у Курчуцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас веншую?
Дякую. Молодь побегла, нам треба чакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадут хату и будем робить. Не вы нашим тут. Мои дети двое. 25, девчонки, а хлопцу 23. Учакли!
Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе.
Хацеў бы працаваць, жылаць. У калгасе за 20 тысяч камяні тягадні не хочацца.
Да, не хочацца. Потом рашу. Или ехаць на горад, или здесь астацца.
А шкадавкі дасць вёску?
Ну, канешне, столько ж лет ужо пражыўшы.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчуцах, кажем мне с подарку ель.
Который будем иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Они нам помогают в колхозе. То можно сходить и какие-то день, другие, третий на работу.